Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on daizuela guztioi, garaipen gisa ospatu du Kataluniako independentismoak Marta Rovira errezeko buruzagia eta Tsunami Demokratik auziagatik Suitzara erbesteratutako beste laukide Kataluniara itzuli izana. Erdizka utzitakoa bukatzera etorri gara esan du Rovira ongi etorriko itzaldian.
Hem vingut aquí para acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí.
Independentismo mugimendua gorenean zeneko nostalgia uneak bizitu dira gaur politikoki den aldatuta dagoenean, dakizuenez RC PSDekin Salvador Illaren investidura ari baita negoziatzen. Oso gogor mintzatu berria da bestalde Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea Voxen aurka.
A estas alturas de mi vida a mí no me van a imponer chantajes nadie.
Eta aktualitate politikoan Imanol Pradales lehendakariak amaitu berri du Eneko Andueza Alderdi Sozialistako idazkari nagusiarekin egindako bilera alderdi politiko guztiekin Vox izan ezik gainerako guztiekin egiten ari den errondaren barruan. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
Festak eta gertakariak lotuta hasteko jendetza espero den asteburuaren atarian Baionan 58 urteko gizonezko bat illa labiziko egoeran dago ospitalean bart gauean autobus geltokian jipoi bat jasan ondoren beste gizonezko bat atxilotu du poliziak. Eta Iruinean, seigarren entzierroak aurtengo lehen adarkatu hautsi du 72 urteko donostiar bat, baina adarkada baino kezkagarriagoa da medikuentzat buruan hartu duen kolpea, pronostiko erreserbatuarekin dago Iruineko ospitalean. Bestelakoetan azpiegiturei lotuta Espainiako gobernuak iragarri du egingo dela Gasteiz iparaldeko tren saihesbidea, merkatzia trenak hirigune erdira sar ez daitezen. Jose Antonio Santano garraiorako estatu idazkaria Radio Euskadin.
Sí, se va a hacer. Vamos a resolver por un lado un problema que hubieran tenido en el futuro los vecinos de Vitoria, que es el paso de muchísimos...
Gasteizko udalaren eskaria beteko da beraz, eta Donostiak Espainiako gobernuari beste eskari bat egin berri diola jakin dugu, Loiolako kuartelei buruzko alegazioa aurkeztu du kosta zuzendaritzaren aurrean, Urumei baitik 20 metroko tartean eraiki alizateko, Orubea, 1988 aurretik jada, irilur gisa izendatua zegoela egiaztatzen duen txostena da, Nekane Arzaluz Donostiako irigintza zinegotziaren arabera.
Eskatzen diogu kostaseko zuzendaritzari bere garaian hartutako erabakiarekin bat egiteko eta deslindea 20 metrotan esartzeko. Alegazioa oso sakona da eta irigintza zuzendaritzarako eta foru aldundiaren txostenak ditu. Espero dugu erantzun positiboa lehenbailehen edukitzea.
Nazioartean nahi bai baina ezin, Joe Biden estatuatuetako presidentearen ageraldiak ez dituaren hautagaitzari buruzko zalantzak usatu eta uneotan CBS telebista katearen arabera urrengo egunetan dozenaka kongresista demokratek erretiratzeko eskatuko diote Bideni ageraldi publikoan. Eta amaitzeko, atzera eta aurrera egin behar dugu aldi berean. Gogoratzen altzarete Jurassic Park filmaz? Dinosauroak ez, baina mamutak berpizteko aukera. Ate hori zabaldu du, duela 42.000 urte hildako mamut eme baten gorpuaren aurkikuntzak Siberian, izozturik aurkitutako animalian, ADN-aren irudimentsioko egitura oso osorik kontserbatuta dagoela ikusi dute, albistegian xetasunak.
Errepidezaren nagusian egoera lasaia ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari berriz, dagokionez, hauxe pronostikoa.
Arratsaldeak aurrera eginala eguraldia baretuz joango da, atertuz joango da eta eguna amaitzerako ostarteak ere zabalduko dira. Eta asteburuari begira, temperaturak gora egingo du, baina hala ere hodei dezenterekin jarraituko dugu. Orokorrean asteburuan ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen igandean puntualki euria egin dezakenik, goizaldean gehien bat Nafarroan eta arratsalde gau partean edo zentxokotan.
Ordubiak eta lau dira, Xabi Iraola eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Gobernu programa oinarri hartuta akordio zabalak lortzea izango dutela helburu nabarmendu du Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak ere Imanol Pradales lehendakariarekin bilera amaitu berritan aurrez Euskadiko Alderdi Popularreko buruzagiarekin. Javier de Andresekin elkartu da Pradales lehendakaria Inara Rubio azken ordua.
Eta bilera errondak herri akordioak lortzeko balio izatea espero du, kardiologia unitatearekin gertatu dena ikusita, argi geratu da bere hitzetan, elkarrizketa izango dela Jaurlaritzaren jarduteko modua, Eneko Andueza.
Egia esan da, elkarrizketa horren bidez, asuntua konpontu egin da, eta Hori ba pista derra ematen digu bai gai hontan, osasun gaietan eta baita ere beste gaietan beti erraminta ona eraginkorra izaten dela elkarrizketa.
Osasunaren gaineko ituna lortzea da lehentasuna, Alderdi Sozialistak proposatutako ituna eta lehendakariak bere egin duena Anduezak zehaztu duenez, adostasun zabalez estatutu berria lortzeko aukera paregabea ikusten du eta eztabaida alderdien esku uztea eskatu dio lehendakariari interferentziak saihesteko.
Goizeko lehen orduan iritsi dira Gironako La Junquerako muga zeharkatuta Kataluniara Marta Rovira, RCko buruzagia eta ura bezala Tsunami Demokratikoko auziagatik azken 6 urte pasatxoak Suitzan erbestean igario dituzten beste 4 independentista buruzagi. Ze egunetan ahaztu zitzaigun elkarrekin indarra handiagoa dugula esan du Rovira ongi etorreko hitzaldian eta sarreran entzun duzue hasitakoa bukatzera etorri direla Urtzi Gartzi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai ba hasitako amaitu eta independentismoa batu horiek Marta Rubiraren lehentasunak.
Benvingut aquí per unir tot el moviment independentista, perquè només plegades...
Hain zuzen ere, batasun argazkia izan deguneko lehena goizeko 7:30 Ipar Kataluniako Salses herrian, ERC, Junts, CUP, Omnium, ANC eta beste erakunde independentistetako buruzagi ugari elkarrekin eta ondoren muga zeharkatuta Kantallops herrian ekitaldia. Kaba botilak, malko eta besarka daugari, berezik ikusmina handia piztu du Marta Rubira eta Oriol Junquerasen artekoak.
I el primer que em surt del cor és donar les gràcies. A tantíssima solidaritat que
han rebut... guztietan, herritarren gandit jasotako elkartasuna eta Suitzako administrazioak eskaintako babesa eskertu dute.
Hi ha persones que encara són a l'exili per les quals...
Gaurkoa garaipen bat dela, batasuna berreskuratu behar dela eta pozik egoteko moduko eguna izan arren oraindik ere Puigdemont, Comín eta Puig erbestean daudela eta herritar ugari auzipetuta daudela gogoratu dute. Tsunamik demokratik auzia artxibatu eta 4 egunera Suitzatik itzuli diren 5 independentistek hori esandakoak duela minutu gutxi amaitu da Barcelona. Omniumek egin dien ongi etorria.
Madrilen xantaiarik ez duela onartuko esan berri du Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak Boxek 5 erkidegoetako gobernu akordioak austea erabaki biharamunean. Agerian gelditu da era berean arrakalak eragin dituela Santiago Abascal buru duen zuzendaritzak hartutako erabakiak Box alderdiaren barruan esate baterako Gaztela Leonen eta Extremaduran. Núñez Feijóoren hitzalditik hasita azken ordua izaro bazak Madrilen arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, zentzugabea horrela definitu du Feijóok Boxen erabakia gogor kritikatu du Boxek erkidegoetan PP-rekin dibortzioa bultzatu izana.
Pero el problema de Vox parece ser que es el Partido Popular y yo mismo. Es su decisión, suerte con ella.
Santaiarik onartuko ez duela esan du eta adin txikiko migratzaileak bakarrik utziko ez dituela sin egin du, baina ez du argitu popularrek atzerritartasun legearen erreforma babestuko duten. Boxekin udaletzeetan dituzten itunei buruz euren esku badago hitzarmenak errespetatuko dituztela esan du, izan ere Abascalek Telecinco ohartarazi baitu udaletako itunak ere hautsiko dituztela migrazio politikaren konplize badira.
Quizás quieran negociar con el Partido Socialista. Si alguien en esa tesitura decide quedarse en los gobiernos, desde luego no representa a Vox.
Gaztela León, Murcian, Aragonen eta Valentzian gutxiengoarekin bada ere, Vox gabe aginduko du Alderdi Popularrak oraindik aurrera, hauteskunde errepikapena ekiditeko, hala ere Extremaduran.
Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender yo.
Extremadurako Boxeko kontseilari bakarrak bere karguari utzi dio ultraeskuineko alderdiarekin desadostasunak argudiatuta Ignacio Higuerok Vox utziko du Extremadurako gobernuan jarraitu alizateko.
Batestu inguronetan, ZIS ikerketa zentroak emandako azken datuen arabera immigrazioaren inguruko kezkak 5 puntu egin du gora Espainiako estatuan kezka iturri diren gai zerrendan 4.a da hala ere ekonomiarekin lotutakoen atzetik.
ZISek botasmoari buruzko datuak ere emanditu horien arabera Espainian hauteskunde korak egingo balira PSOEk irabaziko lituzke Alderdi Popularrari ia 3 puntu atera eta Sumarrek bera egingo luke eta Podemosek zertxo bait gora Boxentzat aldaketarik ez. EH Bilduk botuen 1,2 lortuko lituzke Eusko Alderdi Jeltzaleak 1,1.
Jo dezagun orain Bruselara, Hungariako lehen ministroak Orbanek Europar Batasuneko presidente txetzik soilik 12 egun pasa direnean eginduen kaltea nabarmendu du Alemaniako gobernuak, kaltea handia esan du. Vladimir Putin Errusiako presidentearekin Xi Jinping Xinpin Txinako presidentarekin eta Donald Trumpekin batzartu da azken egunotan Viktor Orbán Trumpekin atzo bertan. Bada Orbán buru duen Europar Parlamentuko taldeak iragarri du Ursula von der Leyenen hautagaitza oztopatzen saiatuko direla batzordeko presidentatzarako. Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datorren astean egingo dute legegintzaldi honetako lehen osoko bilkura Europar Parlamentuan eta Ursula von der Leyenek espero du nahikoa babes jasoko duela osteguneko bozketan Europar Batzordearen buru jarraitzeko. Orbánek sustatu duen talde berriarenak ez dira izango babes horiek agerikoa zen, baina osoko bilkuraren atariko prentsaurrekoan Europaren aldeko patriotak taldeko bozeramaileak argi utzi du von der Leyenen aurka aritzea izango dela beren egiteko nagusia. Alonso de Mendoza.
Mrs. von der Leyen, incarnates everything that went wrong during the past legislature.
Von der Leyen dute pasaden legegintzaldian egindako oker guztien errudun eta horien artean aipatu dituzte itun berdea eta legez kanpoko migrazio masiboa haien hitzetan. Vox Europaren aldeko patrioten taldean sartu berri da erreformistak atzean utzita. Meloniren eskuin muturra da erreformistena eta oraindik ez dute erabaki von der Leyen babestuko ote duten batzuek behintzat. 361 boto behar ditu batzordearen buru jarraitzeko. Popularren sozialisten eta liberalen babesa espero du, baina batzuek kale egingo dute ohi bezala ezin baztertu azkenean berdetatik etortzea falta duen badaezpadako babes hori. Izan ere, von der Leyen eroriko balitz pentsaliteke Europako Popularrek bera baino eskuinerago dagoen hautagai bat aurkeztuko luketela eta hori saiestearren.
Europar Batasunak defentsan gehiago gastatu beharra daukala defendatu du bestalde Arantxa González Laya, Espainiako atzerri ministro ohiak NATOren menpeko izan ez dadin. Europa bidegurutzean ikusten du González Laya. Hala adierazi du Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan. Bide batez, Tolosarra ez, Beizamarra dela esanez. Hasi du hitzartea Miramar Jauregia Mikel Jartza arratsaldeon.
Arratsaldeon, batasunarentzat etorkizun propio bat marraztu ala besteen morroi izan. González Layak geroz eta distantzia handiagoa sumatzen du 27 eta Ameriketako estatu batuen estrategien artean eta horregatik egin du defentsa Europar bateratu baten aldeko aldarria.
No es que tengamos que convertir a la Unión Europea en un proyecto de guerra, pero si queremos hoy protegernos frente a las amenazas exteriores, tenemos que invertir más en defensa colectiva europea.
Europarrentzako energia merkatu bakarraren sorreran ikusten du González Layak menpekutasun hori murrizteko beste bide bat, baita batasunaren zabalkundean ere, Mendebaldeko Balkanak, Ukraina, Georgia eta Moldavia estatu kide egitean.
La ampliación hoy es una necesidad geopolítica, porque nuestra debilidad es también una oportunidad para nuestros enemigos.
Kontseiluko seileko presidentetza baliatuta, Viktor Orbánek Donald Trumpekin egin berri duen bilerak ez du batasunaren gravitate zentroa ordezkatzen, ez da haren posizioa indartzen González Layaren ustez. Trumpen plana Putini egalak ematea baita eta Ukrainak galdu ezkero, batasunak ere galduko lukela azpimarratu du Espainiako atzerri ministroiak.
Nazioarteko aktualitatean arretaguneak bestela, Mertzitxe Berria.
Israelek 4 hilabete luzatu du gizonezkoen derrigorrezko zerbitzu militarra 36 hilabetekoa izango da hortaz. Gaza hirian bestetik Israelgo indarrek erasoaldia amaituta, 12 gorpu topatu dituzte. Gutxienez 60 hilotz atera dituzte Gaza hiriko auzo batetik lekukoek esandakoaren arabera. Nepalen 12 pertsona desagertu dira uolden ondorioz euritek eragindako lurjauziak autobus bat azpian harrapatuta. Esan bezala 61 pertsona falta dira agintariek berri eman dutenez. Indian berriz otoitzak eta prestaketak Mumbain mundu osoan ikusmina piztu duen ezkontzaren aurretik Asiako gizonik aberatsenaren semea eta farmazeutika esparruko enpresario ezagun baten alaba dira ezkontzekoak besteak beste Kim Kardashian, Tony Blair eta Boris Johnson gonbidatuen artean beste 100 lagunekin batera.
Etorkizunean ezurraragizko mamutak ikusiko alditugu ate hori zabaldu du duela 42.000 urte hildako mamut eme baten gorpuaren aurkikuntzak Asier Arbelaitz.
Aurkikuntzaren garrantzia ulertzeko horrenbeste urteko gorpuzki zarretan ez da inoiz ADN-aren hiru dimentsioko egiturarik atzeman eta honako honetan hala atzeman da mamut eme horren gorputzean, beti, bueno, fosil horren gorputzean, beti ADN zelula hautsiak atzematen ziren, eta honako honetan egitura osoa. Argi hitz eginda, orain arte puzlearen piezak aurkitzen ziren, eta hau puzlearen kutxa osoa aurkitzea bezalakoa da. Aritza Villaluenga, EHUko historia aurreko ikerketa taldeko kideak, ADNaren egitura irudimentsionala aurkitzeak zer baimentzen duen argitu du.
Orain arte ADN izoztuta aurkitzen zenean zelulak apurtuta zeudela. Orain zelula berri hauekin konparatu daitezke zuzenean ba gaur egungo hurbilen dauden espeziekin, bai Afrikako edo batez ere Asiako elefanteak.
Etorkizunean benetazko mamutak ikusiko ote ditugun, Asier Fullaondo, EHUko genetikako irakasleak oso zaila izan daiteke lehazteaztu du.
Mamut bat sortaraztea, zerotik hasita, ez gaude seguru zer lortuko genukeen, beharko genuke umetoki bat aurrera ateratzeko, ez dakigu umetoki horretan zenbaterainoko erretzazoak egongo lirateke, gauza asko behar dira DNAz aparte. Ja, bueno, norbaitek diru asko badauka eta jatu dadila.
Aipatu behar du batz, aipatu behar da batzuk badabiltzala hortan, Kolosal enpresa estatuatuarrak 2008 zazpirako elefanteak genetikoki eraldatuta mamutak sortuko dituela iragarri baitu.